Ahojte, vítam vás pri ďalšom dieli Hyperia podcastu. Dnes som si do nášho štúdia pozvala team líderku nášho mailing týmu, Mišku Borikovú. S Miškou ste si mohli prečítať rozhovor na našom blogu Hyperia Life, kde sme sa prevažne rozprávali o jej práci. Dnes otvoríme témy hlavne práce, síce to áno, ale hlavne tej zo zahraničia, lebo Miška vlastne pracovala, ak si mi to správne povedala, v Indii 3 mesiace a potom aj v Nemecku, alebo najskôr to bolo Nemecko, potom India, potom opäť Nemecko. Ano. Takže budeme sa rozprávať o týchto témach. Miška, vítam ťa v podcaste, ahoj.
Ahoj Juka, ahojte.
Poďme rovno na tie prvé otázky. Ty si aj v tom rozhovore spomínala, že si v Hyperii už vyše 5 rokov. Tak keď si nastúpila, tak mala si od začiatku možnosť tejto remote práce, alebo si štandardne chodila do kancelárie a tá možnosť vycestovať a zároveň pracovať prišla až neskôr?
Ja si spomínam, keď som nastúpila, tak taká možnosť, že trvalej práce z domu nebola ešte. To prišlo až oveľa neskôr. Ale myslím, že mali sme nejaké 2 dni v mesiaci možnosť využiť niečo takéto po dohode predchádzajúcej s tým lídrom alebo nadriadeným. Ale ja keďže som nastúpila ako nový človek, tak ja som sa to obávala trochu využívať, aby som nepôsobila, že sa chcem hneď ulievať. Takže to prišlo až oveľa neskôr a využila som tú možnosť a teraz vlastne viacerí to myslím využívajú. S tým, že ja teda som mala možnosť dokonca vycestovať do zahraničia a pracujem zo zahraničia.
To si veľmi pekne spomenula, že ten home office bol tak vnímaný, že ako keby sa ten človek doma ulieval. Až tá koronakríza to trošku tak otočila, teraz už sú kadejaké hybrid office, čo v podstate si tiež človek môže vybrať, odkiaľ pracuje. Čiže kedy si prvýkrát pracovala zo zahraničia a kde to bolo?
Ten čas si presne nepamätám, ale možno aj po nejakých 3 rokoch, čo som tu už bola. A prvýkrát to bolo, ak si správne spomínam, Švajčiarsko. Mm-hmm. Ja tam mám známych, takže mohla som u nich bývať, odtiaľ aj pracovať. A následne odtiaľ som potom ďalej cestovala do Nemecka, kde som už potom strávila celý mesiac.
Mm-hmm. Čiže toto bolo na ako dlho?
To Švajčiarsko? Mm-hmm. Na týždeň. Mm-hmm. To bolo úplne prvé.
Úplne prvé. A potom do Nemecka si sa presunula vlastne z akého popúdu?
Môj manžel tam pracuje. Uh-huh. Jeho práca si vyžaduje pobyt v zahraničí, takže sme to spojili, keď mám takú možnosť. A nemusíme bývať od seba ďaleko a na dlhé obdobie, ale môžeme bývať spolu a každý pracuje, uh-huh. Čo je skvelé.
A ako si si zvykla na nejaké nové pracovné prostredie? Si spomínala, že v tom Švajčiarsku tam si bola u známych, tam si mala predpokladom nejakú vyhradenú možno izbu alebo niečo?
Áno, áno. Ono vždy to je tak, že pracujem tam, kde bývam. Mám na to svoj priestor, mám svoj pracovný stôl. Takže to je pre mňa taká podmienka, že musím mať svoje zázemie, svoje prostredie, odkiaľ môžem pracovať. A tak som to mala aj v Švajčiarsku, aj v Nemecku.
Mhm. Čiže vlastne už dopredu vieš, do čoho ideš, ako to tam bude vyzerať. Mhm. A také coworkingové rôzne priestory, to si vôbec neskúšala?
Neskúšala som coworkingové priestory, ani nejaké kaviarne. Ja potrebujem mať na svoju prácu pokoj a asi by ma vyrušovalo viacero ľudí v miestnosti alebo taký ten ruch. Mhm. Takže ja uprednostňujem naozaj, keď mám nejakú miestnosť, kde mám to pracovné miesto, nikto ma neruší a to preferujem.
Keď porovnávaš tie svoje skúsenosti zo Švajčiarska, z Nemecka a potom z tej Indie, tak líšila sa nejaká tá práca, respektíve to pracovné prostredie v tých krajinách, že vnímaš to napríklad aj s tým časovým posunom? Ovplyvnilo to nejako?
V tej Indii to bol naozaj ten rozdiel s časovým posunom hlavne. Ale napríklad aj s technikou, lebo samozrejme mám firemný notebook, ktorý si môžem za sebou zobrať, ale rovnako poskytuje Hyperia aj iné zariadenia podľa potreby. Ibaže do Indie, keďže som tam cestovala lietadlom, som si nemohla toho zobrať veľa. Takže tam išiel naozaj iba ten notebook a už potom druhý monitor som si musela riešiť formou vypožičania. Ale inak si zvyčajne beriem. Keď ideme autom, tak si môžem zobrať všetko, čo potrebujem.
Čiže čo vlastne tvorí tú tvoju, nazvime to, pracovná batožina, keď ideš autom? A čo ju tvorí, keď ideš lietadlom? Ak by si to mohol tak zhrnúť, rozdeliť?
Lietadlom, tak je to iba notebook, možno myška a klavesnica, ale keď je to Európa, alebo teda tuto poblízku, tak aj nejaké monitory navyše. Zvyčajne jeden teda.
A ako je to s prístupom na internet? Predpokladám, že vo Švajčiarsku, v Nemecku si asi problém nemala, ale ako je to napríklad v tej Indii, že je dostatočne rýchly, alebo si mala aj nejaké problémy s pripojením?
Čo sa týka internetu, problém tam s ním nie. Prekvapivo, tam je naozaj veľmi veľa ľudí napojených na internet. Možno som vnímala horšiu kvalitu pri meetingoch online, že tá kvalita videa nebola až taká, ako som zvyknutá. Ale všeobecne som nemala problém s výpadkami alebo tak. Skôr bol problém s výpadkami s elektrinou. Ale to sa tiež stalo iba dvakrát za trojmesačný pobyt, čo sa možno stáva aj na Slovensku.
A do akej miery, teda ja spomínala ten časový presun, takže do akej miery to ovplyvnilo možno tie prvé pracovné dni?
Musela som si zvykať. V tej Indii to bolo najskôr 4,5 hodiny. A potom, keď sa tu posunul čas na letný, tak 3,5 hodiny. A ja som zvyknutá pracovať už od 7 rána. Takže to som si nemohla dovoliť, lebo tu všetci ešte spali. A keďže potrebujem komunikovať aj s ľuďmi v týme a kolegami z iných oddelení, tak musela som počkať. Teda ja som si ten režim nastavila, že som začala v Indii pracovať až od obeda, čo bolo tu ráno. Ale musela som ťahať až do tmy, do večera. Na čo som nebola zvyknutá, ale tak zvyknúť som si musela.
Plánuješ sa tam ešte vrátiť do tejto krajiny?
Aktuálne nie. Ako nie je to v najbližšom nejakom časovom horizonte v pláne, ale určite by som chcela.
Ktoré miesta v Indii si tam navštívila počas tvojho pobytu?
Dosť veľa, ale my sme bývali v Chennai, čo je hlavné mesto Tamil Nadu. Ono je známe napríklad veľkou univerzitou technickou, ale aj druhou najdlhšou prírodnou plážou na svete. No a odtiaľ sme si už robili výlety do okolia v rámci toho štátu a napríklad sme navštívili Madurai s obrovským hinduistickým chrámom Pondicherry. To bolo tiež zaujímavé mesto. Je to bývalá francúzska kolónia, takže tá architektúra bola úplne iná. Ale veľmi sa mi páčil aj výlet do Kerali, čo je susedný štát. A tam bol asi najväčší dojem zanechal mesto Munnar, ktoré má pohoria zasypané čajovníkovými plantážami. Yeah. To bol nádherný pohľad, takže naozaj krásna krajina. Tým miest bolo viac, ale to by to trvalo dlhšie na vymenovanie a popísanie.
A keď ste testovali po tej Indii, tak bol z pohľadu Európana aj citeľný ten kastový systém?
Kastový systém v Indii stále citeľný je, ale mňa osobne sa nejako nedotkol. Skôr má asi človek pocit, že to tak sleduje ako v dokumentárnom filme, ale myslím, že nejak cudzinec sa do styku s týmto nedostane. Skôr to môžete na ulici vidieť alebo teda v bežnom živote sledovať, ale naozaj, ako v dokumentárnom filme.
A keď sa vrátime ešte úplne na začiatok, čo všetko ostatné si musela zabezpečiť pred vycestovaním do Indie? Bavili sme sa o tej technike, ktorú si si balila, ale povedzme aj z tých úradných vecí, alebo že na čo všetko by mal človek myslieť, ktorý tam chce vycestovať?
Tak určite potrebujete víza v prvom rade. No a rôzne dokumenty a povolenia, ktoré od vás môžu pýtať na vstupe. To už záleží, za akým účelom tam idete. No a určite odporúčam aj nejaké očkovanie, keďže ide o exotickú krajinu, ako tieto očkovania nie sú povinné. Ale my sme ich absolvovali a to aj z toho dôvodu, že keďže som vedela, že tam budem pracovať, tak som sa snažila minimalizovať akékoľvek nepríjemné prekvapenia, ktoré by nás tam mohli čakať a kvôli ktorým by som nemohla pracovať. Takže hlavne tieto veci.
Bolo niečo, v čom ťa India príjemne alebo naopak nepríjemne prekvapila alebo možno niečo, čo ťa šokovalo?
Ja sa priznám, že ja som pred tým vycestovaním mala obavy, ale ani nie tak z niečoho konkrétneho, ale skôr z takej tej neistoty alebo z toho nepoznaného. Ale potom ma príjemne prekvapilo vlastne to, že tá India je naozaj krásna krajina aj napriek tomu, že niekedy môže pôsobiť veľmi chaoticky a nepredvídateľne, tak všetko tam funguje nejakým spôsobom a má čo ponúknuť každému.
A keď si spomínala, že pôsobilo chaoticky, tak mne napadlo hneď tá doprava v tej Indii.
Ano.
Ako ste sa presúvali?
Presúvali sme sa buď rikšami, alebo ešte ľudia to poznajú pod pojmom tuk-tuk. A to bolo celkom lacný spôsob presunu. Ono to funguje tam cez Uber aplikáciu. Takže to bol jeden spôsob. A potom sa tam dá prenajať aj auto so šoférom. A ten vás potom vozí, kam potrebujete. Tak sme vlastne absolvovali aj niektoré roadtripy, ktoré by sme vlastne asi bez toho veľmi nedokázali. Je tam možno samozrejme aj vlakovej dopravy, ale tu sme osobne nevyskúšali. Viac nám vyhovovalo cestovať autom.
A kam sa teda chystáte najbližšie? Spomínala si, že do Indie to nebude?
Do Indie to nebude teraz, ale vlastne aktuálne sa nachádzame v Nemecku, aj keď sme na týždeň prišli na Slovensko, ale opäť o týždeň sa vraciame do Nemecka opäť na 2 mesiace.
Takže... A tam ste kde, v ktorej časti?
Tam sme úplne na západe, v Aachene, to je vlastne akoby na troj medzi troch štátov, Belgická, Holandská a Nemecka, čo je aj skvelé východzie miesto na výlety a na spoznávanie všetkých týchto troch krajín, čo je skvelé. Ale taktiež ide o veľmi pekné univerzitné mesto.
Miška, veľmi pekne ďakujem, že si nás takto posprevádzala tvojimi lokáciami, odkiaľ si pracovala. Prajem, nech sa teda... Okrem toho, že dobre pracuje, nech sa aj dobre cestuje a nech spoznávaš ďalšie krásne miesta.
Ďakujem veľmi pekne.
Ahojte.
Ahojte.